Tutto il materiale sarà disponibile da questa sera su internet. Per accedere al mio sito basta digitare il mio nome e cognome Antonino Saggio.
Antonino Saggio. Sei tu.
Su un qualunque motore di ricerca e si arriva sul mio sito. Ogni volta io metto un link nascosto. Questo è molto importante perché è un segno di rispetto per il pubblico. Solo loro sanno dov'è il link nascosto. E da questa sera a domani avranno accesso a tutto il materiale che sto mostrando ora. Il titolo della conferenza è Urban Green Line, una infrastruttura ecologica tra passato e futuro.
Urban Green Line è ساختارهای زیرساختهای شهری بین گذشته و آینده
tra passato e futuro
بین گذشته و آینده.
Ecco perché ho deciso di mettere il link nascosto qua.
یه اون لینک نامری را اگر بزنید بکنید تو اون پنجره قرار گرفته زیر اون گل بود.
Ecco.
بزنید کنفرانس شما بیدید.
In questo si va al luogo di tutte le conferenze. Queste che abbiamo già fatto. E questa che facciamo per loro oggi. Eccola qua. La conferenza è organizzata in 9 punti, ma noi limiteremo il tempo a un'ora e qualche minuto. Prima di tutto a me faceva farvi capire da dove noi veniamo e più o meno l'area in cui siamo localizzati. Il primo passaggio è l'Italia e le strade dell'imprinting. Parlerò. Come vi ho spiegato, la conferenza è tra passato e futuro. Quindi alla fine vedremo anche progetti con information technology e tecnologie avanzate. Ma per me è importante far capire alcuni concetti che motivano la nostra ricerca. Allora, la parola imprinting, io l'ho trovata per la prima volta usata nel libro di Lorenz, che è un studioso del comportamento e della psicologia animale,
che Lorenz
il libro si chiama L'anello di Re Salomone,
che è un libro L'anello di Re Salomone, yani angustare Hazrat Suleiman.
In questo libro Konrad Lorenz studiando il comportamento animale dei primi mesi di vita, aveva capito che gli animali creano delle strutture di comportamento e di orientamento del loro essere nel mondo, che costituiscono una base anche della loro vita adulta.
که اساس زندگی پختگی پختگی حیوانات شروعش با همون بحث اولش از اون فعالیت هایی در اول به تولد به دنیا میان هست.
Nel caso particolare era molto divertente.
توی یکی از مورد های خاص کیس استادی خیلی سرگرم کننده هم هست
که delle piccole oche credevano
che خیلی وقتا ما اعتقاد داشتیم که مرغابی های کوچک
che lui, il professore Conrad Lorenz, fosse la loro madre,
che
perché in un certo momento del loro sviluppo mentale avevano bisogno della figura della madre.
چون در اون مقطعی حساس لورنس جلوشون بود از نظر مرغابی ها لورنس مادرش بود
e per tutta la loro vita
تمام دوران زندگیشون
hanno sempre pensato
che
Conrad Lorenz fosse la madre.
تو آخر عمرشون مرغابی ها فکر میکردن که کنرد لورنس مادرش بود.
Questo concetto dell'imprinting
این concept imprinting che hanno dato un po' sì
è un'idea che può essere spostata dai comportamenti umani ed animali anche ad alcuni comportamenti collettivi e storici.
می تواند انتقال پیدا کند به نوع رفتارهای اجتماعی در جامعه
di alcune civiltà
در تمدن‌های مختلف
e anche quando le civiltà evolvono nei secoli
حتی زمانی که تمدن‌ها در درون قرن‌های متوالی گسترش پیدا می‌کنند.
Hai visto il tedesco? Quel momento quel momento iniziale quel momento iniziale fondativo è sempre sognato. È sempre ricercato. Come un'infanzia perduta.
مثل اینفانسیا پردوتا وقتی که اینفانسیا وقتی بعد تولد شما 3-4 سالتون هستن میگن اینفانس به زبان انگلیسی میگن اینفانسی که شما از دست دادین.
Questa idea
این ایده
è molto importante
این ایده خیلی مهم هست
soprattutto per chi ha la fortuna
به خصوص برای کسایی که خوششانس هستن
di poter lavorare nel campo dell'espressione vuoi letteraria, vuoi artistica, vuoi architettonica, vuoi musicale allora adesso vi voglio far brevemente vedere l'Italia
میگه من میخوام خیلی کوتاه به شما ایتالیا رو نشون بدم
esattamente sotto il concetto di imprinting
در زیر concept imprinting
perché l'Italia è un paese molto allungato nel mare
به خاطر اینکه ایتالیا کشوری که در دریا کشیده شده
nel mare mediterraneo
به خصوص تو دریای مدیترانه
e le sue diverse parti
در قسمت‌های مختلف ایتالیا
il sud
جنوب
il centro
مرکز
e il nord
la شمال
hanno veramente un imprinting diverso
این سه جا imprinting باید برای ایتالیا هستن ولی سه تا imprinting مختلف دارن آدم هاش
Quando noi pensiamo al sud d'Italia, vediamo che l'imprinting dell'architettura è quella di un oggetto che è un canto al cielo e alla divinità.
که می‌بینیم که به حساب معماریش به سمت خدایان هست، به سمت آسمان هست. وقتی که ما این پلیتینگ جنوب ایتالیا رو نگاه می‌کنیم،
که crea una dialettica molto forte.
یه دیالوگ خیلی قوی ایجاد می‌کنه.
Con il suolo e il paesaggio.
با آفتاب و با منظر اون مکان.
Questa idea è continuamente riproposta. Anche nell'opera di alcuni architetti contemporanei. Questa è stata fatta 2 anni fa. Questa idea è completamente diversa dall'architettura del nord d'Italia. Che nasce invece come atto razionale di colonizzazione del terreno.
که نگرش استعمار زمین هست تو شمال ایتالیا نحوه استقرار معماری
e la città si evolve a partire dal campo
militare. نوع گسترش شهر به صورت پادگان های نظامی خودش نشون میده.
Vince la pianta
و هر وقت پلان در معماری در شمال ایتالیا برنده
e la forza razionale e militare dell'architettura
قدرت خردگرایانه و نظامیگرایانه معماری در شمال ایتالیا
si impone sul paesaggio.
تسلط داره رو چی؟ رو معماری منظر.
Tra questa architettura
بین این معماری
e la montagna che gli sta dietro
و کوهی که پشتر معماری هست
noi non abbiamo dubbi
ما هیچ شکی نداریم
che è l'architettura che vince
che معماری che اینجا داره برنده میشه نه کوه.
Un atteggiamento completamente diverso da quello che abbiamo visto negli altri casi. Non è un caso allora che proprio al nord d'Italia si siano sempre sviluppati movimenti architettonici
جنبش‌های متفاوت معماری متولد شده
که in qualche maniera riflettevano su questa artificialità dell'architettura
که بیانگر مصنوعی بودن معماری شمال ایتالیا با اینکه جنبش‌ها مختلفه ولی تمامشون مصنوعی بودن معماری نشون میدن
dal neoclassico lombardo
dal
movimento neoclassico lombardo.
مثلا از زمان جنبش نئوکلاسیک لومبارد من یه استانی است که مرکزش میلان هست.
Ah, dal Dorossi e tutta la scuola della tendenza.
و فامیلاسیم به آدم possiamo citare anche Giuseppe Terrani.
Anche in parte Giuseppe Terrani.
از معماری نمیدونم شما چقدر از معماری راسیونال ایتالیا میدونید ولی معماری راسیونال ایتالیا متولد میشه آدمهایی مثل جوزپه ترانی، پاگانو، آلدو روسی. Esatto.
Ma il centro d'Italia è completamente diverso. Non ha un imprinting in cui vince e domina la pianta. Non è un imprinting in cui vince l'elevazione e il chiaroscuro. Ma è un imprinting che fa del momento della sezione. Il momento di rapporto organico e stratificato con la natura e il suolo.
Che noi نگرش معماری organic و لایه‌بندی دیدن با به حساب تاریخ معماری که اونجا وجود داشت، لایه‌بندی های تاریخ معماری.
La definizione di pianta al nord, sezione al centro, elevazione al sud deriva da un nostro collega che si chiama Franco Burini.
میگه اگر بیایید بگید پلان در شمال، برش در مرکز و نما در جنوب، یک دفینیسیونی هست، یه شاخص مشخص کننده است که یکی از معمارای بزرگ به نام فرانکو بورینی برای اولین بار به این صورت معماری رو
که noi ovviamente combiniamo con molti altri elementi a partire dal concetto di imprinting.
که ما طبعا این نگرش میاریم با کانسپت ایمپرینتینگ تاب میذاریم و نور ازمپیو و مثال های مختلف معماری رو به شما میاریم.
Roma in particolare è una città del centro d'Italia.
Ma sarà Roma, per suerte per خصوص, یه شهری در مرکز ایتالیا.
In cui vivono contemporaneamente il fenomeno della sezione del rapporto con la natura.
Che همزمان برش در نوع نگرش معماری در با طبیعت در اونجا ما کاملا می‌بینیم.
Ma anche l'idea del frammento che deriva dall'accumulazione di più, molto più di 2000 anni di storia, di quasi 3000 anni di storia. Nella scena urbana di Roma,
شنوگرافی شهری روم،
i frammenti،
شکستگی،
delle varie epoche،
یا مثلا قسمت‌های مختلف تاریخی در معماری،
gli elementi naturali،
المان‌های طبیعی،
la presenza della sezione،
وجود سکشن یا برش،
e soprattutto la costante presenza anche della vita،
و قبل از هر چیز وجود زندگی در معماری.
Crea una grande idea dinamica della scena urbana della
città.
Questo è un disegno di Giambattista Piranesi.
Ma sarà un disegno di Giambattista Piranesi
nel
1750
circa. Ma la grande architettura urbana romana nasce dalla combinazione di queste idee. Abbiamo finito il primo punto. Ne abbiamo 9. Andiamo avanti. Alcuni anni fa ho scoperto una cosa che io non conoscevo, che si chiamano le vie cave. Nei pressi di alcune necropoli etrusche vengono a essere
etrusco e tamadoni butaccio قبل از رومی ها تو ایتالیا وجود داشت. میگه در تمدن اتروسکا
mi sono scordato di dire una cosa.
Che
quindi Roma è una ha un imprinting etrusco.
مثلا روم خودش یک ایمپرینتینگ اتروسکو هست.
Perché esattamente il momento della sezione e del matrimonio con la natura.
مثلا برش به اضافه ازدواج با طبیعت
è la base del sentire etrusco.
اساس معماری روم هست که خود ایمپرینتینگش اتروسکو هست.
Roma non è una città romana.
میگه روم یک شهر رومی نیست.
Se intendiamo come romana una città di fondazione coloniale, militare.
Ma manzuri mazi poche che ma non c'è شهر romano ni manzuri az romano che be hesab silsile nizami inja budan che be hesab chekar kardan paye gozari kardan shahr.
Allora cosa sono queste vie cave?
Habati khiyaban hay qarmanan chi hastan?
E perché sono così importanti in una conferenza che parla di infrastruttura tra passato e futuro?
E c'era این مهم هست در یک کنفرانسی که در ما صحبت میکنیم در رابطه با زیرساخت گذشته و آینده.
Si tratta di una rete di percorsi
این خیابان‌های قهرمانند یک سری مسیر هستند
scavati per circa 20 metri di altezza
che dal داخل کوه با یک ارتفاع 20 متری وجود دارند
e scavati a mano nel tufo.
یادتون باشه اینه با دست برداشتن این قاره حفاری کردن در داخل کوه
per anche 500, 600, 700 metri di lunghezza.
در با یک به حساب درازای 700, 600 یا 500 متر
e formano appunto spesso sono una accanto all'altra.
که اصولا هر کدوم از این خیابان‌های قهرمانند بغل همدیگه در دل تور کوه قرار دارن.
Allora adesso li vediamo in un breve film.
مثلا ما اینجا یک فیلمی به شما نشون میدیم. نمیدیم چیه فیلم.
This is important because I want to put you in the atmosphere.
میگه این خیلی مهمه به خاطر اینکه من میخوام به شما اتمسفر جا من میخوام اتمسفر شما رو تو جو اون غار ببرم. به این دلیل آمدم این فیلم نشون دادم.
E anche perché tutto questo materiale può essere accesso da loro e queste sono le località in Google Map che loro possono visitare. Anche le vie cave, se noi le pensiamo come strade,
اگر ما به اونها به عنوان یک خیابان فکر بکنیم، یک گذر فکر بکنیم،
non hanno alcun significato.
هیچ نوع معنی نخواهند داشت.
Perché ovviamente nessun uomo si mette a scavare nel tufo.
می‌خواد اینکه هیچ تمدن هیچ انسانی نمیره غار بشکه کوره بشکافه.
Uno accanto all'altro.
تازه یکی بغل یکی دیگه.
Questi percorsi.
که می‌خوش مسیری جاتونه بی‌معنی هست.
Qui io leggo in italiano, tu puoi tradurre la maniera più esatta per parlare di queste vie cavi, e io dico nel mondo etrusco.
میگه من اینجا به ایتالیایی میخونم قسمت سختش ماره منه که باید برگردم کنم به سمنانی اینجا.
Esiste una complessa strategia dello scavo.
میگه در به حساب در دنیای اتروسکاها یک سیستم استراتژی پیچیده ای از حفاری وجود داره.
Una strategia combinata e coordinata.
یک استراتژی که در این حالی که کوردینات یعنی هماهنگی داره.
Che va dalla tomba rupestre ai droni alle vie cavi ai solchi dei carni.
Che al به حساب tomba rupestre که یک نوع به حساب این بحث قبرستان هست از یک سری از شروع این حال از یک قبری شروع میشه. پرونسو کوزا بولدیل
Solco dei carri?
No, questo...
Il Dronos?
Dronos.
Il Dronos è un percorso che porta alla tomba. Questa processione di scavi
che in نماینده یک تشریفات است. پروچسیون اگه خواسته باشید به زبان فارسی معنی بکنید معنی خاصی نداره. مثلا ما تو عاشورا زنجیر زنی یه پروچسیون هست. حالا شما پروچسیون هست بخواهیم به خودتون معنی بکنید که این میگه در اصل این خیابانهایی بودن که توش یه سری مراسم اجرا میشد.
E anche quella che accompagna i morti alla sepoltura.
Che in مراسم به این صورت بود که مردره به سمت قبرستان چکار میکرد؟ هدایت میکرد.
E allo stesso tempo celebra il percorso dell'acqua.
و در این حال میان celebration میکنه به حساب حد بالا میرسونه مسیر آب را.
Soltanto strade per l'archeologia ufficiale.
ولی از نظر باستانشناسی رسمی بهش میگن این فقط خیابان هست.
Sono invece parte integrante di un sistema di celebrazione del culto della terra
che
La terra per gli Etruschi è viva. La terra parla. Il mondo è un mondo pieno di interconnessioni. Che può essere sempre interpretato in un misto di pensieri e di azioni, ma in cui il centro è il rapporto organico dell'uomo con la natura e con il creato. Quello che noi chiameremmo un pensiero ecologico e sistemico. Per capire le vie cave non possiamo pensare con una logica funzionalista, sono strade, cosa che non sono, ma bensì in una logica molto complessa che ha a che vedere con molti ragionamenti sistemici. Saltiamo a questo punto. Diciamo che è il terzo o il quarto. Mi interessa capire adesso una idea di architettura che in qualche maniera si lega a questo ragionamento. Uno studente PhD una volta mi ha detto: non capisco perché tu insisti tanto sul concetto di informazione, l'architettura non è riparo. E io gli ho detto no. Ecco perché adesso voglio radicare l'idea di architettura. Con il concetto di informazione. Pensiamo alla nascita dell'architettura. Nel momento in cui, dalle infinite stelle del cielo che non hanno alcun significato, e che sono soltanto confusione, noi capiamo che una stella ha un significato e quel significato è importantissimo perché può organizzare la vita, i cicli, le stagioni. Nel momento in cui quel punto da nulla si trasforma in informazione, noi mettiamo un dolmen, un elemento verticale per segnarlo. Ecco la nascita dell'architettura, un insieme di pensiero simbolico utile
e amalgamato
informativo che struttura sistematicamente una serie di fenomeni. Gli uomini erano felicissimi dentro le caverne, avevano riparo. Quella che noi definiamo architettura è qualcosa di più. Quindi questa base dell'idea di architettura
Idee
porta al dolmen,
dolmen
l'elemento verticale, il dolmen.
Dolmen dice è l'elemento verticale, amudi.
Al circuito dei dolmen. Naturalmente alla creazione dei templi. E all'evoluzione successiva di queste idee.
تکامل بعدی ایده به حساب همین المان ورتیکال که عمودی که من به شما گفتم
e personalmente io guardo sempre il pantheon.
یه وقتی که من به این بحثا فکر میکنم اولین چیزی که به ذهنم میرسه پانتئون هست
come se fosse un sistema per farci vedere le stelle.
پانتئون اصلا دیده شده که به ما ستاره ها رو نشون بده.
E parlare dell'architettura in questa sua sostanza.
و میخواد فقط برای ما صحبت کنه معنای معماری چیه. پانتئون ما اینا نمیبینیم.
Come sapete oggi esistono software.
اما طوری که میدونید امروز software هایی وجود داره.
Che permettono di sovrapporre alla immagine reale la posizione delle stelle.
Che mi توانید شما توی یک تصویر به حساب حقیقی بی نهایت ستاره داشته باشید.
E dando ancora forza a questa idea.
Che این فقط کاری نمی کنه که قدرت بده به اون ایده قبلی که من به شما گفتم.
Scusami, ok. Io ho nel 1998.
من در سال 1998
ho creato una collana
من به وجود آوردم یک خانه انتشاراتی
che si chiama
che اسمش هست
la Information Technology Revolution in Architecture
che اسمش هست Information Technology انقلاب در معماری
ed è stata pubblicata in molte lingue. E abbiamo fatto 35 volumi. Libri.
Sì, anche.
Una versione. Una versione molto ridotta. Una versione molto ridotta di queste idee è perché l'architettura si deve rinnovare in rapporto all'informatica. Questo testo è tradotto in molte lingue.
In testi che mi vinin tu tu zavonai che mi vinin taro zavonai mukhtalifi ast ke tarjome shode
incluso il persiano.
Hatta be zavon-e farsi.
Un attimo, torniamo. E ho anche creato per voi come dono speciale. La possibilità di scaricare gratis questo mio libro.
Che in che cosa mi tavolit maggiori download con al site man.
Che fonda teoricamente tutti questi ragionamenti.
Che تمام مبانی نظری این کنفرانسی که ما به شما داریم میدیم در این کتاب شما میبینید.
Da qua lo potete scaricare.
Che mi credi?
Allora, l'urban veniamo al centro della conferenza. E cioè questa idea dell'Urban Green Line come una infrastruttura ecologica.
Che Urban Green Line infrastrutture ecologiche, ecologici.
Questa è un'idea in cui lavora la mia cattedra.
جایی که کرسی که من در دانشگاه سافیوزا اشغال میکنم اصلا کارش همین هست
که vuol dire studenti del quarto anno del quinto anno
معماری دانشجویان رشته فوق لیسانس معماری
quinto anno alcuni studenti del PhD
دانشجویان PhD دوره دکترا
molti tesi di laurea
che خیلی از قوی‌ترین تزهای رساله‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری خودشونه
e anche alcuni dei miei assistenti e abbiamo già fatto due pubblicazioni
che due magazine منتشر کردیم
Questo è un numero della rivista internazionale L'Arca.
Che in maggiore benormalaria Al-Khasi o Paisafash marbuta a un concept conferenza.
E questo è un catalogo dei progetti.
Che in incidenti ma invece non riesce a vedere gente vedere salari mostrarebbe dottori.
Dai link è possibile scaricare varie versioni. Allora, adesso cerchiamo di capire che cos'è l'idea della Urban Green Line. L'idea parte dalla crisi più forte di una città come Roma. Che è il problema della mobilità.
Che
è il problema dell'inquinamento. Ma nasce anche da un'altra idea molto importante.
Urban Green Line از یک ایده قدیمی‌تر دیگه‌ای هم وابستگی داره
che molte nazioni del mondo occidentale ormai sono convinte
che تمام خیلی از کشورهای به حساب غربی اعتقاد مطلق دارن
che bisogna fermare la crescita infinita della città
che اساساً اعتقاد مطلق هست که گسترش شهر باید پایان بگیره دیگه نساخت
ma che bisogna indirizzare le energie economiche e progettuali verso il recupero, la qualificazione e anche la densificazione della città esistente. Perché in paesi come l'Italia o la Gran Bretagna o la Germania il consumo di suolo agricolo crea dei problemi di sostenibilità generale. Problemi anche di natura idrogeologica.
Che problemi, moschilati, az, moschilati a idroecologie e l'altro.
Quindi noi lavoriamo sulla idea di creare un anello.
Dice ma
in un settore della città. Che potrà innestare dei processi di riqualificazione.
Che ma attraverso in halqa-i che dar yek qismat az shahr roman imtihani dar in kar mikonid, qararesh bar ine ke kayfiyat zendegi shahri ra bala bebarad.
Attraverso la realizzazione di molti progetti,
attraverso ejra-i kardan yek seri proje,
sia lungo il perimetro,
che ham dar mohit on kamarband
sia in molti vuoti urbani. Quindi noi lavoriamo con tutte queste persone a questa idea generale. È un approccio che dal punto di vista del metodo
che è negareci di metodologia
in qualche maniera parte dal basso e noi progressivamente siamo arrivati all'idea dell'Urban Green Line originariamente lavoravamo solo nei progetti nelle aree vuote quindi un aspetto dal punto di vista urbanistico molto importante della Urban Green Line è quello che si muove orizzontalmente da periferia a periferia incrociando le vie più importanti di comunicazione o le metropolitane e le ferrovie.
metro I.
E nel caso specifico l'Urban Green Line connette anche due grandi cunei verdi che caratterizzano la città di Roma. Vediamo i cinque principi su cui questa idea dell'Urban Green Line si basa. Il primo è la multifunzionalità. E cioè una infrastruttura non fa una cosa.
Una parentesi, per vedere Chandin Amal Kadi, però cioè Jalili Arsan Jamishan, che dice che è un studente, che sono Masarandi, e dice che è un studente, che دانشگاه همزمان باید بتونه تو خودش 5 تا عملکرد دیگه داشته باشه، مثلا همزمان بیمارستان هم بشه، همزمان هتل هم بشه. این بحثی که ایشون داره میکنه، مولتی فونکسیونالیته که یکی از اصول اوربان گرین لاین هست، این هم ادامه بدید.
Quindi l'idea della multifunzionalità è che un'infrastruttura non fa una cosa ma ne fa molte contemporaneamente.
Che hanno basi che mi hanno detto che l'idea multifunzionalità che hanno da mani e ساختمان بتونه نگرش های مختلف، دیدگاه های مختلف و عملکرد های مختلف داشته. این مثلا تو اصفهان من هستم، نمونه‌اش ما تو ایران داریم، پل خاجو.
E probabilmente il ponte di Isma che abbiamo appena visitato.
Che mo chanchapish po ham istevam budim, po ham sohbat mikardim, masalan pol khaju. Yeki mo 400 sal pisha, vali hamzaman sad hast. Amalan in me'mari be unvan sad dide shode, amalan in me'mari be unvan pasaj dide shode, are be di bast mikone, amalan in me'mari teatre. Pavilion dare, jay nishastan dare, jay ki to mitunid chin bokunid va charomin dastadesh سکشن داخلی داره، یعنی همزمان پل خاجو چهار تا عملکرد داره. امروز ایده اوربان گرین لاین که یکی از اصولش اینه که دیگه شما ساختمان رو مثلا من دیدم تز رساله خانه ای برای معمار، یعنی چی؟
e volevo vedere
مجتمع فرهنگی نه چی چی نه همش داره مندرآوردی ها امام حسین مثلا ما دانشجویا با خفش میتونی یکی اینطوری با من صحبت بکن.
Benissimo, io volevo ringraziare molto il professor Lucio Valerio Balbera e il professor Osannuti per avermi portato in un luogo fondamentale. Esattamente per provare il concetto della multifunzionalità.
Dice دقیقاً من کانسپت مولتیفونکشنالیته رو تو اون پول دیدم از اینجا هر جای دنیا رفتم اینه به عنوان مثال به همه جای دنیا میبرم معرفی میکنم.
Sono sicuro che gliel'hai spiegato tu che diga che spazio pubblico, sono sicuro. Il secondo concetto.
Che tu گفتی صد هست، فضای عمومی هست، تئاتر هست، پول هست. Possono testimoniare.
Lo sono sicuro. Il secondo principio è quello che noi chiamiamo systematic green.
مبانی دوم اوربان گرین لاین ما میگیم سیستماتیک گرین
e cioè che
یعنی چی؟
che una infrastruttura può aiutare l'ecologia del sistema urbano.
امروز یه زیرساخت یک معماری قبل از هر چیز باید بتواند در رفع آلودگی کمک کنه.
Nella raccolta delle acque.
مثلا توی به حساب جمع آوری آبهای سطحی.
Nella continuità degli elementi vegetali.
مثلا بیا این امتداد به حساب فضای سبز تو خودش ببینه.
Nell'aumento, nella diminuzione della CO2.
CO2 یعنی
anidride carbonica.
Che ossido carbon هست که همزمان این ساختمان باید یه طور عمل کنه که اکسیژن بده به فضا. چی میگن انزید کربونی که چکار کنه؟ کم بکنه تو فضا؟
sia direttamente perché diminuisce il traffico automobilistico.
C'è per surate mostarin che mi tavana traffic che due plastiche campo con le macchine campo con le
sia indirettamente.
Io deve mostarin
perché può produce ossigeno.
Tu vedi che mi tavana di ساختمان اکسیژن تولید میکنه. حالا نمونهاش داریم ما چه صورت.
A volte a me viene da piangere.
Dice parli la sua man geriam mi gire.
Quando vedo alcune cose in Italia.
Che ci sono cose in Italia, mi vediamo, amalhoi in Italia, mi vediamo.
Per esempio, questa è una via tranviaria a Messina.
مثلا این یک خیابانی هست تو سیسیل که از مرکزش قطار شهری رد میشه.
In cui è evidente
che مشخص است
che non hanno letto
né
assistito
ad
una conferenza come questa.
Che هرگز اگر یک کنفرانس اینطوری نه شرکت نکردن که فایده می‌فرمایید. فاطمه می‌بینه چی میگه اون وقت؟
Ho trovato un piccolo film che è molto importante, questo è Rotterdam.
Che in Rotterdam, in Olanda, no?
Sì.
Che in Rotterdam dal Olanda,
in cui fa capire come un disegno urbano complesso che è praticamente questo asse che dalla stazione porta alla baia,
che Matarana Station حرکت میکنه به یه خلیجی میرسد
con un insieme di spazi pubblici molto articolati.
ببین چقدر قشنگ فضاهای سبز، فضاهای پیاده رو که خیلی هم طولش زیاد هست.
È perfettamente integrato alla presenza del tram.
دقیقا شما احساس میکنین که خود اون تراموا قسمتی از طبیعت هست تو این فضاهای دزاین شده. عکسش تو ایتالیا دیدین تو به حساب چیزی. اگه خواستین تو خیابان بین از میدان آزادی تا میدان امام حسین قسمت شیکش میتونید شما ببینید از اوربان گریلند.
آه سی استنکادو
تو شهرمون خوبه.
Un momento si è stancato. Allora poi volevo farvi vedere un altro film, non capisco che gli è successo. Si è stancato.
Fa capricci. Fa capricci. Fa
un poco di capricci. Non capisco, non è mai successo.
No, computer non.
Adesso un attimo che riapro la pagina. Un momento soltanto. Ok, speriamo di farci. Un momento che riandiamo all'immagine, vi volevo far vedere un'altra città che è all'avanguardia in questi processi, che si chiama Friburgo in Germania.
Noi diciamo in Iran Freiburg.
Freiburg, esatto.
Che è città nazionale suizza.
Che nella mia esperienza è una delle città più avanzate.
Che a me ha tajrobiati che mandarami che a pishrafte dalin shahrhay dunya.
Non soltanto nell'uso complessivo di una serie di fatti di ecologia urbana.
Na parlando khatere istifade az sisteme pichide zirsakhti ekologik ekologie shahri.
Ma anche
البته به این دلیل
proprio nell'utilizzo del tram
چطوری اومدن سیستم ترافیک خودشون چیکار کردن حل کردن از طریق قطارهای ما میگیم تراموا قطارهایی که توی شهر حرکت میکنن همشون هم برقی هستن اصلا سیستمی به نام گاز و هیت گاز بنزین وجود نداره
فاکبریچ Va bene, andiamo avanti. Non, non capisco che cosa abbia. Ah no, eccolo qua. No, no. Eccolo qua. No, ce l'abbiamo fatta. È un po' stanco, così anche voi vi siete riposati. Allora, adesso vi faccio vedere alcuni... Dunque, siamo arrivati. Però ci tenevo... Quanto tempo abbiamo, secondo te?
Ce l'ha fatta lì. اگه خسته شدید بگین یا هم ادامه بدین روزنوافی نکنین queste cose naturalmente sono imbarazzo di tutti continuano
quanto d'ora va bene
15 دقیقه دیگه میتونیم ادامه بدین بعدش allora si fanno così che continui.
Un po' di problemi col computer, riproveremo. Allora, va bene, adesso vi faccio vedere alcune cose, se ce la faccio. Perché...
Allora, ma mi fai, insomma, mi fai il computer, non mi fa.
Il Matti è impazzito.
Sì.
Adesso non so perché. Un momento di pazienza e...
Lo mi faccio... teni i sciurucconi. No, io non lo so.
Eh no, io c'ho tutto in locale, perché non sto facendo un soltanto un momento di pazienza. No, non vi preoccupate, adesso faccio tutto io, non vi preoccupate minimamente. Gli uomini del sud, spiegati. Sono abituati a affrontare i problemi. E non si spaventano per così poco. Adesso ricominciamo con calma.
کلی ما با سیسیلیا مشترکات داریم، نمیدونم بدونیم یا نه. خب سعی کن بدونیم.
نه. ecco sta caricando un
momento. سیسیلی قسمت اعظمش اسلامی هست، حتی تو کوچه هاش به زبان ایتالیایی یهودی به فارسی چیز
نوشته تو خیابان‌ها عربی توری. Eccoci qua. Adesso
siamo. والله اینطوری. قاله من رفتم میگم.
Il terzo concetto è quello che noi chiamiamo della information technology foam, la schiuma dell'information technology.
یه قسمت بعدی بس که تمرکز پیدا کرده روی سکیوما، مثلا رو بستنی دیدین خامه میزنن.
E l'idea
information technology
è l'idea che oggi non possiamo fare una infrastruttura urbana, ecologica e sistemica.
میگه ایده که امروز ما نمیتوانیم یک معماری سیرساختی بسازیم بدون در نظر گرفتن
senza mettere a profitto la scienza contemporanea.
بدون در نظر گرفتن علم معاصر
e in particolare l'information technology.
به خصوص علم بیز علم معاصر امروز information technology هست.
Noi oggi abbiamo con le nanotecnologie
مثلا ما امروز با نانوتکنولوژی
per esempio
برای مثال
la possibilità di creare materiali depuranti.
مثلا میتوانیم متریال هایی درست بکنیم که در این حال خود این متریال خودش چکار میکنه تحلیل آزاد ایجاد میکنه.
L'Italia è all'avanguardia per
questo.
E questo non è che l'alba di un processo. Questa notte io volevo. Questa notte, la notte precedente. Fare un breve schizzo su una città dell'Iran.
می‌خواستم یه اسکیسی روی یکی از شهرهای ایران بذارم کم‌خوابی گرفته بودن
که پوتوا اسر تهران
که مثلا تهران میتونست باشه
که پوتوا اسر ال کمپوس دی سنان
که میتونست مثلا مرکز یه قسمتی از سنان باشه
او altre
یا هر جای دنیا باشه
per far capire come alcuni di questi anelli
که بخاطر اینکه بفهمم که رینگ‌های مختلف در داخل شهر
possono essere creati in vari punti
che mi servono dal جای مختلف شهر
migliorando il sistema
che a stariche in rinco ma میتونیم بهتر بکنیم سیستم شهر
e poi interconnettendoli
allora in altri rinkoi che قراره که به شهر کیفیت بده به هم وصل بکنیم.
Sogniamo anche come gli studenti del professor Barbera
allora in altri مثل دانشجوی پروفسور باربرا خواب میدیدم
di disegnare alcuni anelli un po' persiani
که خواب می‌دیدم که تمام اون کارهایی که به حساب پروفسور باربرا که مثلا مبانی نظری معماری ایران گرفته تو فرای مختلفش انجام داده را داشتم می‌خواستم مثل دانشگاه ایشون
ما purtroppo la cucina italiana mi ha tradito.
ولی دیشب ما با این دلیل که من یه هفته تو ایران هستم غذای ایرانی خوردم هیچی نشده دیشب برای اولین بار غذای ایتالیایی خوردم و مطمئن شدم.
Mentre per una settimana quella iraniana è stata perfetta.
چون مهمان من هستم فکر کنم امروز هشتمین روزی هست ما تو تمام این هشت روز فقط غذا ایرانی خوردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. دیشب ایتالیایی مقیم ایران عزیز کردن این برادر ما رو بردم بهش غذا دادم جنازهش بریم برگردیم.
Quindi disegnate di voi questi anelli.
میگه حالا این رینگ ها رو چون من مریض شدم نتونستم میسپرم شما خودتون دیزاین کنید.
Il quarto concetto è la living accessibility. che vuol dire che c'è una qualità nello spostamento
che امروز ببینید یک کیفیتی هست تو جا به جایی از این که من مثلا از این دانشگاه از این دانشکده هنر میخوام برم دانشگاه یک کیفیت بکنم تو جا به جایی میگن کیفیت در جا به جایی
e gli uomini non sono merci da spostare dal punto A al punto B
به خاطر این که انسان ها بار نیستن که جا به جا بشن از A به B.
Vi voglio far vedere una cosa fantastica. Allora, vi faccio vedere la sequenza sperando che funzioni.
Io mi guardo anche il computer corcone e in tassicale per tornare a Beshomar a Giove Gioie che va che fiate ballaste.
Siamo a Bucarest.
Miguel in Giova Pocarest, poi tasse romaniesti.
E nel tram sale questo passeggero.
Miguel in tram hanno gattare sharia. این مسافر سوار میشه که سگ هست
si comporta in maniera distinta e tranquilla
io های کلاس وارد میشه و خیلی هم اونجا با اقتدار میاد
è assolutamente solo
هیچ رئیسی هم نداره هیچ مالکی هم نداره
è un passeggero che è salito
یک مسافری که سوار این قطار شده
vede la sua fermata
ایستگاه خودش میبینه
e poi scende
از قطار پیاده میشه
Credo che sia bello come esperienza.
یه تجربه خیلی خوبیه، تجربه جابجایی خیلی خوبیه که سگم تو این جابجایی یک احساس امنیت می‌کنه.
Non so bene perché.
میگه ولی یه وقت نفهمیدم چرا اینو به شما نشون دادم.
Non so come metterla a sistema.
میگه نمی‌دونم اینو کجای سیستم قرار بدم.
Ma l'ho trovato interessante.
ولی از نظر خودم خیلی جالب بود این دو تا اسکایلی که بهتون نشون دادم.
L'ultimo elemento è quello che noi chiamiamo della crisi magica. Perché non pensiamo che l'architettura sia data dalla somma di elementi. Ma da qualche salto logico che avviene tra loro.
که تو این پرش منطقی بی نهایت ارتباط وجود داره
questi sono tutti link
میگه این لینک هایی که شما تو این تصویر میبینید
che vi portano ai progetti che noi facciamo
شما را اگر بریم بعدن روش کلیک کنیم به سمت پروژه هایی میرن که ما انجام دادیم
e al tracciato dell'urban green line
در به حساب تو این داخل اون رینگ urban green line
noi lavoriamo con un sistema di mappe google
میگه ما از طریق یک سری سیستم مپ های گوگل کار میکنیم
in cui vengono tagliate le aree in cui possono avvenire dei progetti
که برش خورده میشه فضاهایی که توش میشود یک پروژه اجرا کرد
e ciascuno studente o laureando o collaboratore comincia a lavorare in alcuni di questi
che اینجا تقسیم بندی میشه بین دانشجوهای کورس های مختلف یا معمارهای مختلف که هر کدوم از این گروه ها یک قسمت از این لینک‌ها رو می‌گیرن
pubblicando integralmente tutto il loro prodotto sulla rete.
و تمام نتیجه‌گیری کارهای خودشون تو سایت تو شبکه اینترنت می‌ذارن برای تمام خلق‌های دنیا.
Vi faccio vedere ora due progetti.
الان به شما من دو تا پروژه نشون میدم.
Per capire l'impatto della scienza e dell'information technology di oggi
che نحوه نگرش امپکت و نحوه برخورد معماری با information technology برخورد منظورم نحوه هماهنگی معماری با information technology
in un caso come questo dell'urban green line
توی یکی از کیس استادی های urban green line ما در داخل رینج
i miei studenti hanno scoperto
دانشجوهای من کشف کردن
che in Giappone è stata brevettata una tecnologia che trasforma le onde sonore del rumore urbano
che صداهای شهری تبدیل میکنه
in energia elettrica
به انرژی الکتریکی یعنی تمام مثلا اگه تمام صداهایی که تو شهر ایجاد میشه آدما در میزنن ماشینا میدن اینا این صداها از طریق فیلتر میتونن به انرژی الکتریکی تبدیل بشن
attraverso un sistema di membrane
از طریق سیستم شبکه‌ای
quindi il progetto in questo caso fa capire come
تو این پروژه سعی میکنه به ما بفهماند
è possibile creare lungo l'Urban Green Line
che در امتداد خطهای اوربان گرین لاین جایی که ماشین رد میشه یا قطار رد میشه یا ترام رد میشه
alcuni fatti di decoro urbano
مثلا از این شبکه ها به عنوان تزئینات شهری استفاده میشه
che sono di nuovo allo stesso tempo riparo dal rumore
che در این حالی که شما را از سر و صدا حفظ میکنه
ma che catturano il rumore e lo trasformano in energia
پس چکار میکنه میگیرد صدا را و تبدیل میکنه به انرژی به این میگن چندین عمل کرد
naturalmente come sempre per noi come architetti
طبعا برای ما معماران
Questi ragionamenti appartengono a un'ampia sfera di riflessioni.
Il
processo non è mai lineare dell'utilizzo di una tecnologia. Ma è complesso e
sistemico.
Vi faccio vedere un altro caso.
دیگه یک کیس دیگر من تو این اوربان گرین لاین شما نشون میدم
دی نوو دلوتیلیزو دلا شنسا کنتمپورانه دل انفورمیشن تکنولوژی
که استفاده از علم معاصر یعنی انفورمیشن تکنولوژی
نل کاسو دل اوربان گرین لاین
در کیس به خصوص اوربان گرین لاین ما
Nel suo percorso urbano, dunque dove ce l'abbiamo?
Dove prende ossigeno e meraviglioso.
Esattamente. Nel suo percorso urbano, l'Urban Green Line va in delle zone a bassa densità.
Io la se faccio in Teheran, dal Nazar, l'Urban Green Line è tramvai
lungo un parco.
Che dal امتداد یک پارک گاهی وقتی جایی که میره پارک هست
e poi va in delle zone ad altissima densità
در جاهایی میره که بی نهایت آلودگی زیادتر هست
molto inquinate
که بی نهایت آلودگی داره
capite perché ragionare in maniera sistemica
ببین اگر ما استدلال بکنیم در یک روش سیستماتیک
e l'idea proprio del ring
یعنی ایده یک حلقه
è molto importante per un ragionamento sistemico.
خیلی اهمیت داره برای یک استدلال سیستماتیک
Adesso te lo spiego. Che cosa succede allora?
Pas certe vaghi mi offre vatti che in qatar al giohai harakat mikone che in hayat fazai sabz dare va dar ein hal tu harakatesh be giohai varad mishe che bi nihayat aludegi dare.
Credo che gli hai detto tu, no?
No.
Ah, che nelle zone del parco ci sono delle piscine artificiali, dei laghi artificiali.
مثلا جایی که فضای سبز هست آمدن طراحی کردن از طریق یک سری استخرهایی که توش جلبرگ‌های مصنوعی هست که این جلبرگ‌های مصنوعی تولید اکسیژن میکنه.
In cui si mettono a colture alghe speciali
ho detto
che producono una enorme quantità di ossigeno.
Che بی‌نهایت اینها اکسیژن تولید میکنن
questo ossigeno è catturato dal tram
و این قطار که داره میده همزمان که تو جابجا میکنه یکی از کاراش اینه که تمام این اکسیژنای تولید شده رو بگیره
che lo deposita in alcune pensiline
ببینیم اون طرح بالای قطار هست در اون شبکه ها چیکار میکنه اکسیژن حفظ میکنه
messe nella zona più alta densità
و وقتی که به یه جایی که میرسه آلودگی زیاد است این اکسیژن تو اون آلودگی چیکار میکنه ول میکنه
liberando l'ossigeno quando è necessario
هر زمانی که احتیاج هست اکسیژن در اون فضاها چیکار میکنه پرتاب میکنه
per diminuire l'inquinamento
اینطوری سطح آلودگی چیه میاد پایین
Adesso vi faccio vedere dei progetti architettonici e poi finiamo rapidamente.
Dico allora che tutto طرح معماری به شما نشون میدم و تمام میکنم. اسمتو اون اتمو که دو بود. بچه‌ها ما فردا اگر کسی خواست حالا جون وظیفه من هست که بهتون بگم. ما ادامه این کنفرانس تو گرمسار داریم برای آخرین کنفرانس ما. به هر حال ما چای میدیم، کیک هم بهتون میدیم، قهوه هم بهتون میدیم. هر کی بیا مهمان ما است با کمال میل ما میپذیریم اگر ادامه این کنفرانس خواستی تو گرمسار اونجا دیگه اسپرستامنت بحث گرمسار معماری هست رو معماری حساب پدر پیتر آیزنبرگ جوزپه ترانی بود که ما رو معماری جوزپه ترانی که یکی از قوی‌ترین معمارای راسیونالیست قرن هست که متأسفانه تو کتاب‌های معماری ایران اصلا بهش اشاره نمیشه واقعا دارم میگم شاید جدیدا اشاره شده باشه فیگور معماری پیتر جوزپه ترانی صحبت می‌کنه
Allora, adesso voi avete da questo link, si va all'intera tesi di laurea. Complete di tutte le tavole. E anche dei filmati. Ed è un materiale di studio molto importante. Allora adesso vi faccio vedere questa tesi di laurea. In due parole, la crisi forte di Roma.
مثلا تو یک قسمت خیلی ریلیشن تست میخوایم بگیم که بحران قوی که در روم وجود داره
e che noi dobbiamo portare il riciclo differenziato della spazzatura
che یکی از بحثایی که این هست بازیافت زباله هست که تو سطح جهانی مشکلزا هست
dal 25% attuale
که بازیافت زباله که امروز در کشورهای اروپایی بین 25% تا 30% هستن
ha un parametro che è vicino al 65-70%
باید برسه به 70% بازیافت زباله. یه دقیقه تصور کنید ما چقدر زباله بازیافت می‌کنیم.
E non stiamo andando avanti, ma stiamo andando indietro.
میگه ما حتی تو ایتالیا احساس می‌کنیم که به جای اینکه بریم جلو داریم میریم عقب.
Tutta questa prima parte della tesi spiega questo problema. L'idea base della tesi è di lavorare sulla educazione.
بیشترین بحث تربیت فردی هست. یعنی رساله به ما نشون میده ما چطوری افراد تربیت بکنیم در بازیافت زباله.
Quindi cercare di localizzare vicino a delle scuole.
مثلا یکی توی رساله نشون میده که ما بریم نگاه کنیم مدارسی که تو محله های مختلف وجود دارن
dei centri di riciclo effettivo.
مثلا مراکز اصلی بازیافت مطالعه جستجو بکنیم
ma che anche utilizzino
che در این حال استفاده بکنن
varie forme di utilizzo creativo dei materiali di scarto
che یکی از بحثا خلاقیت هست با این بحثای متریال هایی که ما دور میریزیم مثلا بیاییم به بچه ها یاد بدیم که از اینها میتونیم شما تو خلاقیت های هنری استفاده کنیم
l'altra grande idea
یکی از ایده بزرگ دیگر این رساله
è di localizzare questi centri nei pressi dell'Urban Green Line e della ferrovia urbana di Roma
که ما بیاییم این نوع محل تجمع زباله ها با استیشن های راهن و اون ترالی که گفتم میچرخه قطار شهری بیاییم چکار کنیم ارتباط برقرار کنیم بین محل تجمع زباله ها و این قطارها
Quindi affinché i prodotti del riciclo possano essere spostati sul ferro.
Che a stare che non vuoi, be jai berasim che ja be jai zobale non vuoi con macchina bashe. Hamash vuoi con qatar bashe. Ki resale sai mi kone be in surat be masail barkhod bekone.
Quindi questo progetto nasce in una zona tra binari ferroviari.
خود این پروژه جایی متولد میشه که تجمع زباله است از پروژه بغل این استیشن چیه راهن به وجود میاد این پروژه
oggi inutilizzato
که امروز اونجا اون فضا یه فضای مخروبه هست
che incrocia sia la Urban Green Line sia
la ferrovia محل تقاطع Urban Green Line و استیشن راهن هست
E poi vi voglio far capire come noi lavoriamo incrementalmente. Perché in questa piccola area della città noi in realtà abbiamo creato tre progetti, uno, due e tre. Che sono integrati tra loro. Ma oggi guardiamo solo questo. Il progetto si muove sul concetto della mixité.
con il concept proje rubase makhlut kardan mixite francese, no?
Sì, quindi
mixite
quindi sempre un misto di funzioni
che mixite yani amalkardhay makhlut amalkardhay che ba ham dekhalat daran
però caratterizzate da un'idea principale
che shakhs mishan in az yek idee asli shakh.
E in questo caso quindi esiste un mercato coperto.
Ma salam che in case khas ma yek bazar tarfishide darim.
Esistono laboratori.
Ma salam yek laboratoar darim.
Spazi di esposizione.
Yek fazay namayishgahi darim.
E anche delle parti di residenza.
Ma yek fazay maskuni darim.
E tutto il sotterraneo è dedicato al riciclo dei materiali e allo trasporto sul binario.
Ma salam sisteme zir zamin. فضای دیده شده که به حساب ریسیکل زباله های تولید کننده این تیپولوژی ها بودن.
Secondo me la cosa più bella del progetto
به نظر من یکی از نقطه های قوت و قشنگ این پروژه
di aver sviluppato un'architettura
که ما آمدیم اینجا یک معماری گسترش دادیم یک معماری به وجود آوردیم
che in qualche maniera si può vedere solo in movimento
که یه طوری خود معماری در حرکت هست
e che ha questi sistemi frattali e parametrici
che تحت عنوان معماری فرکتال و معماری
پارامتریک
هست. اگه خواستیم ما میتونیم بحث براتون باز کنم چیه معماری فرکتال و معماری پارامتریک
che può piacerci o no
che میتونی خوشتون بیاد یا میتونی خوشتون نیاد
ma che sicuramente mostra una grande intensità. Su questo ragionamento, su questo programma. Vogliamo vedere un'altra?
Sono stanchi,
basta. Allora finiamo molto rapidamente. Potete vedere anche voi gli altri progetti. Questo per esempio è un progetto che ha una enorme importanza archeologica.
Ma saranno i progetti che
e sulle tracce della città anche lui si innesta nell'Urban Green Line questo invece è un grande progetto che si basa sull'utilizzo del parco urbano
che از طریق به حساب معماری منظر نیا خودش بیان میکنه
ed è un progetto abbastanza ricco di componenti
che è un progetto خیلی غنی هست از نقطه نظرهای کمپوننت های مختلف داره
io credo che con questo sia sufficiente
من فکر میکنم تا اینجا بسته خدا به همتون عمر باعزت
grazie molto
خانومی که سوال کرده بود اول چیز جوابت گرفتی یا نه؟ اگه نگرفتی هم که تو دروازی میگی گرفتم.